Gost v današnji oddaji Portret je torej Jakob Klemenčič iz Godoviča, gorski kolesar in lanskoletni zmagovalec svetovnega pokala v disciplini Eliminator. Jakob, torej zmagovalec svetovnega pokala, evropski prvak, gorski kolesar leta v Sloveniji in sedaj pa še idrijski športnik leta. Po vseh teh dosežkih lanske sezone, kakšen je občutek, ko tudi lokalna skupnost prepozna tvoje delo in trud?
Ko lokalna skupnost prepozna tudi ti moje uspehe, mi tudi pomeni kar nekaj, no, ker vidim, da tudi me v lokalnem okolju podpirajo, da vejo, kdo sem, s čim se ukvarjam, tako da tudi ta nagrada strani Športne zveze Idrija mi zelo pomeni in mi je zagotovo velika motivacija še za naprej, da se dokazujem vsem, tako na svetovnem in lokalnem nivoju.
Mogoče ena opomba oziroma informacija za naše poslušalce in poslušalke, ker se z Jakobom kar dobro poznava, tudi v preteklosti sva v črnovrški telovadnici kakšen trening oddelala skupaj, se bova danes stikala. Jakob, verjetno se strinjaš, da bo pogovor potekal malo bolj sproščeno.
Ja.
Torej, namen današnjega pogovora je seveda, da pregledamo še enkrat uspehe lanske sezone, na drugi strani pa tudi, da te spoznamo in spoznamo tvojo športno pot. In seveda, če hočemo spoznati tvojo športno pot, se moramo vrniti prav na začetek. Torej, kdaj se je vse skupaj začelo, zakaj mogoče ravno gorsko kolesarstvo in kdaj si se nekako prvič usedel na kolo?
Jaz sem bil že kot majhen zelo tako aktiven, z bratom smo se skozi lovila okrog hiše, plezala po drevesih, z družino smo veliko po hribih hodili. Za vikende smo s kolegi, sošolci iz Godoviča, skozi igrali nogomet. Kolesarila so pa tudi tak skozi, ne vem, sva šla s kolesom do cerkve, s kolesom na gasilske, do šole, kadar je bil lep vreme, tako da tudi na kolesu sem bil že kar od malih nog skozi. Pa je pa enkrat, en dan stric vprašal mene in pa brata, če bi šla z njim za vikend na vzpon na Špičasti vrh. Pač sva rekla, zakaj pa ne, vprašala sva seveda še starše, starši so dovolili. Tako da prva dirka je bila vzpon na Špičast vrh z zelo starimi kolesi. Jaz vem, da sem imel kolo od mami, ki ga je imela kot majhna, tako da je bil tisto kolo star, tako 20 let. In že s tistim kolesom sem na tistem vzponu prišel na prvi dirki na stopničke, tako da takrat bi lahko rekel, da se je vse skupaj nekako začel. Z bratom se nama je zdel ta kolesarjenje kar zanimiv šport in pa tudi najni kolegi, ki so jih poznala, so nekateri tekmovali in trenirali v črnovrškem klubu, tako da smo se tudi mi dva s bratom kmal pridružila, kasneje pa še sestra in še mlajši brat, tako da smo vsi skupaj, no, začeli kolesari, to je pa zdaj, če se prav spomnim, 12 let nazaj. Se mi zdi, da sem bil četrti razred osnovne šole.
Torej, potem si začel s treningi, kdaj se je pa potem odvila tista prva resna tekma, za katero si se seveda tudi pripravljal in kako se jo spomniš?
Klub sem se včlanil konec sezone, tako da prvo sezono nisem še nič kaj dirkal, sem bolj treniral, pa se spoznal s kolesom, s trenerji in z vsemi klubskimi sovrstniki. Potem naslednjo sezono, pa ja, smo kar hitro začeli dirkati, takrat je ta Slo-X Cup, to so dirke za pokal krosa v Sloveniji, je imel kar nekaj dirk, tako za male kot za starejše, tako da smo začeli, se mi zdi, že z aprilom. Prva dirka, taka bolj resna, se mi zdi, da je bila v Vrtojbi pri Gorici. In takrat, ja, ni bil nek vrhunski rezultat, ampak jaz sem med dirkanjem užival, pač vem, da mi je bilo fajn in to je bilo dovolj, da sem jaz nadaljeval s tem. In s časoma so treningi prerasli v bolj težke treninge, vse več treningov, kakšna testiranja. Tudi trenerji so se skozi bolj posvečali, če so videli, da si priden, pa da imaš potencial in pa je to skozi raslo. In smo prišli do sem.
Kdaj pa je nekako iz tiste začetne zabave in tistega občutka, da ti je lepo na kolesu, da je fajn na dirkah, prišla tista ambicija, da prideš v svetovni vrh? Se je to zgodilo spontano ali ste nekako načrtno trenirali proti temu cilju?
Težko rečem, da načrtno, to je bilo pač načrtno. Vsi kot majhni imamo itak, vsi mislimo, da bomo enkrat na olimpijskih, pa imamo vzornike, kot so ne vem, Tadej Pogačar, Primož Roglič, pa drugi uspešni kolesari in mislimo, da bomo enkrat kot oni, ne? Ampak ja, nekaterim rata, nekaterim ne, treba je samo trdo delati, jaz to sem delal, imel sem tudi podporo od doma in od kluba in potem, ko sem tudi na mednarodnem nivoju dosegal solidnejše rezultate, smo videli, da mogoče sem pa spravega testa, in smo to, ko sem prišel do mladincev, zapeljali vse skupaj, kako bi rekel, malo bolj profesionalno, ne bom rekel prav profesionalno, ampak na malo višjem nivoju in potem ja, rezultati so prihajali, tako da, ko smo videli, da je to to, smo pa sem zagrabili na polno in zdaj delamo.
Začel si z disciplino olimpijski kros, kdaj si se pa potem nekako preusmeril v disciplino eliminator?
Ja, res je, začel sem z dirkanjem v krosu, potem pa to je bilo evropsko prvenstvo v Novem Sadu. Smo s trenerjem in selektorjem smo rekli, da bi lahko sprobal tudi disciplino eliminator, ker so moje predpozicije in pa moje lastnosti, da sem bolj eksplozivne narave in takrat sem se prvič srečal z dirkanjem eliminatorja in takrat na evropskem prvenstvu se mi zdi, da sem dosegel 7. mesto, kar je za prvo dirko bilo kar zelo spodoben rezultat in takrat me je tudi malo bolj zahrabila ta disciplina, vse bolj sem se začel zanimati za njo in potem naslednje leto sem spet nastopil na evropskem prvenstvu na portugalskem, kjer pa sem zmagal in to je bil tudi poglavni povod, da sem se posvetil samo tej disciplini.
Pomogoče za tiste naše poslušalce in poslušalke, ki gorskega kolesarstva ne poznajo tako zelo, ta definicija mogoče olimpijskega krosa in eliminatorja in razlike med tema dvema disciplinama, glede na to, da se bova pogovarjala o obeh disciplinah, da mogoče ločijo, kakšne so razlike.
Prva in največja razlika na žalost je, da olimpijski kros je olimpijska disciplina, medtem ko eliminator pa še ni olimpijska disciplina, tako da tudi zaradi tega ima malo več pozornosti od medijev in vseh gledalcev. Potem pa dirka se z istim kolesom kot pri krosu, le da pri krosu je dirka dolga v dolžini ura in pol in se dirka po več krogov, tehnično zahtevnih, pri eliminatorju pa je krog kratek, no, ponavadi oddirkaš dva kroga po petkrat, se pravi, to je ne vem, petkrat po 2 minute. V vsakem boju se boriš še s 3 drugimi tekmovalci in v vsakem boju 2 izpadeta, 2 pa napredujeta naprej do finala, kjer pa se ta najhitrejši 4 udarijo še za zmago.
Če so bolj natančna, pravo poimenovanje je krosno izpadanje.
Tako ja, to je slovensko poimenovanje.
Ampak eliminator se vsekakor sliši bolje, a ne?
Ja, mogoče bolj zanimivo, ja.
Že prej si omenil podporo kluba in družine. Kako pomembna je bila dejansko ta podpora vseh teh letih, tudi mogoče v teh zadnjih nekaj letih, ko si se bolj usmeril v eliminator in si tudi nekako začel tekmovati na svetovni ravni, koliko ti dejansko pomeni podpora družine in domačega kluba Mountain Bike Črni Vrh?
Že vse skupaj se ne bi mogel začeti, če ne bi imel podpore staršev. Prvo, da sta kupila bolj spodobno kolo in pa čelado, čevlje, vso opremo, ki sem jo potreboval in da sta me vpisala v klub. Potem z leti seveda te finančne podpore staršev je bilo vse manj, ker smo velika družina, pa tudi stroški, ko greš enkrat bolj v profesionalne vode, res zrastejo v nebo. Tako da potem sem ratal odvisen bolj od kluba in pa osebnih sponzorov in financ. Kar se tiče pa podpore kluba in trenerjev, pa itak sem lahko zelo hvaležen, že to, da so me podprli na tej poti, da začnem z dirkanjem eliminatorja. Čeprav smo načeloma klub, ki se je ukvarjal bolj z dirkanjem krosa, so podprli tudi to mojo pot za dirkanje eliminatorja in sem zelo vesel, da so videli, da je lahko ta zgodba uspešna in da mi stojijo ob strani.
In prepričana sem, da sedaj ne obžalujejo svoje odločitve.
Po mojem tudi ne, ja, prinesel sem se prav že 2 naslova evropskega prvaka, pa neki medalj tudi teh svetovnih prvenstv, tako da po mojem so kar veseli, jaz pa tudi.
Rekel si, da ste velika družina. Žina, koliko bratov in sester imaš?
Imam 3 brate in 1 sestra.
Torej, če se vsi tudi razširjena družina naberejo na kup, imaš že kar eno veliko navijaško moštvo.
Ja, res je. Če pride že cela družina na tekmo, je kar en tak majhen navijaški klub.
Sicer moram poudariti, da dirke eliminatorja potekajo po celem svetu. Kam te je v lanski sezoni, na primer, ponesla pot?
Res je, dirke so kar po vsem svetu. V lansko leto smo začeli z dirko v Tadžikistanu, to je v Srednja Azija, potem smo bili še v Nemčiji, Belgiji, v Turčiji 2 in pa enkrat smo leteli še čez Atlantik v Brazilijo, kar pa je taka, po mojem, najbolj eksotična destinacija do zdaj.
Ampak na tiste dirke, ki so v bližini, pa veliko krat pridejo tudi domači navijači, torej družina, sovaščani, prijatelji in so te tudi na nekaj dirkah podprli seveda s glasnim navijanjem.
Ja, res je, letos so se malo bolj organizirali glede tega. Prišli so družina pa nekaj prijateljev z vasi je prišlo na dirko v Nemčijo. Meni se zdi, da jih je bilo okoli 25. Bil sem zelo presenečen, ker sem pričakoval samo družino. Tako da ja, ti da veliko dodatne motivacije, ampak tudi veliko pritiska. stiska, ker bi rad, da se ne vozijo tako delati za manj in da jim poplačaš to vožnjo in ta trud tudi z nekim rezultatom.
Torej, dirke po celem svetu, zagotovo je to tudi določen logističen izziv. Kako se s ekipo ponavadi odpravite na take dirke, kako nekako se skupaj izgleda?
Za vse dirke rabim tudi zmeraj sabo tudi spremljevalca, ki mi potem pomaga s pripravo koles, s pripravo hrane in pa na dan dirke, da vse štima tako, ko mora. Letalske karte ponavadi rezerviramo kar dosti prej, ker če rezerviraš to zadnji trenutek, so cene zelo visoke, tako da kar se tiče logistike, je treba imeti kar veliko stvari na študiranih, pa tudi, ko prideš tja z letalom, kje dobiti avto, da bo avto dost velik za kolesa, pa vso opremo, potem, da, ne vem, če reš v Brazilijo, si ne predstavljaš, kako je tu tam, ker, ne vem, bili smo v San Paulu, ima skupaj z okolico 12 milijonov prebivalcev, pa če res ne veš, kaj pričakovati, že glede vode, pa hrane, kako je, tako da ja, ta logistika je včasih kar problem in težava, ampak sem vesel, da večji del te logistike prevzame klub.
Kot so omenila že večkrat, dirke v eliminatorju potekajo po celem svetu, torej je logističen zalogaj, na drugi strani pa seveda tudi finančen. Kako je sponzorstvi, so mogoče s temi tvojimi uspehi prišli tudi kakšni novi sponzori, kakšna večja podpora, ali si še vedno sponzorstva iščeš sam, kako imaš to urejeno?
Da bi rekel, da bi klub mi pokril vse dirke, je zelo težko, ker to je res velik finančni zalogaj, pa ker je v klubu še veliko drugih tekmovalcev, ne morejo nameniti vseh sredstev zame, tako da sem z lanskim letom bolj aktivno začel z iskanjem sponzorjev. Že lansko leto mi je uspelo dobiti nekaj finančne podpore, to leto pa sem s temi rezultati, ki sem jih dosegal, dobil te podpore le še več, tako da za naslednjo sezono sem nabral kar soliden kupček denarja, ki pa verjamem, da bo tudi kar hitro izpuhtel, ker tudi leto so dirke po celem svetu.
Torej, lokalna podjetja, če poslušate ta najem pogovor, kontaktirajte našega uspešnega gorskega kolesarja Jakoba Klemenčiča in mu primaknite kakšen evro. Torej, usmeril si se iz olimpijskega krosa, torej na disciplino eliminator, si v lanskem letu kaj tekmoval tudi v olimpijskem krosu, mogoče kakšno lokalno tekmo za trening, ali si čisto opustil olimpijski kros?
Ja, lansko leto sem se udeležil samo državnega prvenstva v kratkem krosu in pa državnega prvenstva v krosu. Udeležil sem se jih bolj kot za trening, ampak vseeno, ko prideš ti na štar dirke, imaš vseeno apetite malo više, pa hočeš poseči po najvišjih mestih, ampak ja, s tem načinom treninga, ki ga vam sedaj, je zelo težko dirkati tudi kros in pač dirkati in da si dober.
Pa je kdo v svetovnem vrhu, ki zmore obe disciplini, ker sta res tako različni, je kdo, ki tekmuje tudi mogoče v više v svetovnem vrhu, da se posveča obema disciplinama?
Pa ja, vsi ima kombinirajo te discipline, ampak večinoma teh boljših za eliminator so bolj posvečeni disciplini eliminator. Kar se tiče pa tekmovalcev iz krosa, jih ima pogrešamo, ja, lahko bi prišel kdo več, ker ta disciplina je zelo zanimiva, ampak ja, ramo dobiti še malo na prepoznavnosti, pa verjamem, da bojo tudi tekmovalci iz krosa redno zahajali na dirke eliminatorja.
Kako pa se je dejansko spremenil tvoj način treninga, odkar si se usmeril v eliminator?
Pa ja, način treninga se je kar spremenil, najprej pridobil sem kar nekaj kilogramov, ki jih zdaj potrebujem za te šprinte in dvoboje s tekmovalci. Potem vključenega je veliko več fitnesa, vaj z utežmi, ker trup mora biti močen in pa kar se tiče treningov na kolesu, so te zdaj bistveno krajši in pa bolj intenzivni, ker tudi dirke eliminatorja so kratke in zelo intenzivne.
Koliko pa dejansko pri tvojem treningu tehta tudi sama prehrana, moraš precej paziti, kaj ješ?
Ja, seveda, vsaka stvar pripomore k uspehu, tudi hrana je eden ključnih faktorjev, pa zelo pomembna je prehrana pred treningi in med treningi, da obdržimo dovolj energije za vse te napore in pa potem tudi hrana po treningih, da se telo čim bolj regenerira. Na hrano moraš biti kar pazljiv, jaz pa vem, da vam pri hrani po mojem še največ rezerve.
Si sladkosned, rad ješ sladko ali kje je tista rezerva?
Po mojem bolj te suhomesnati izdelki.
Zdaj je sezona, ne, suhomesnatih izdelkov.
Ja, res je.
Tudi doma pridelujete?
Pa ja, salame pa kakšne bule tudi pri njem delamo.
Pa odneseš kdaj na kakšno tekmo svetovnega nivoja, kakšno suho klobaso, da imaš košček doma sabo?
pa ne tisto, kar doma pustim za druge dni.
Torej, lanska sezona, sezona 2025 je bila tvoja najuspešnejša sezona do sedaj. Sedaj, ko malo z distanco pogledaš, kakšni so občutki, ko pogledaš na vse te uspehe, na te stopničke, majico evropskega prvaka, majico skupnega pokalnega zmagovalca, torej, kako gledaš na lansko sezono?
Pa ja, v bistvu šele zdaj s časoma sem dojel, kaj mi je res uspel, ker takoj po teh uspehih se mi zdi, da sploh ni bilo tistega ta pravega veselja, po zadovoljstva. Zdaj pa, ko treniram, pa ko mi je res težko na kolesu, se spomnim prejšnje sezone, pa rečem, pa pišu, kano sej, sem bil pa kar dober, ne, so res kar dobri rezultati in na težkih treningih, ko ti je res težko, ko trpiš, se spomniš teh rezultatov in ti, ja, so ti velika motivacija za naprej, ker hočeš se še izboljšati, tako da fajno.
Torej, v lanski sezoni si bil torej tisti, ki si lovil torej naslov skupnega zmagovalca pokala, torej si bil tisti, ki je nekoga lovil, zdaj boš pa dejansko ti imel nekako tarčo na hrbtu. Kaj je težje? Loviti neko skupno zmago ali jo poskušati ubraniti?
Ja, pa mojem je kar dosti težje ubraniti, ne, ker lansko sezono, na začetku sezone nisem imel nič za zgubiti, ker letos lahko zgubim, ne vem, naslov evropskega prvaka, zmagovalca skupnega seštevka, tako da ja, pritisk bo zelo večji, ampak se mi zdi, da v teh letih zdaj sem se navadil kar tudi delati s pritiskom. Seveda ni fajn imeti toliko pritiska, ampak se mi zdi, da včasih ta pritisk te še bolj skoncentrira, da si še bolj napadalen in pa bolj zavzetno za dobre rezultate.
Glede na to, da je eliminator disciplina, kjer res ne smeš narediti napake, glede na to, da je proga tako kratka, je pomembno tudi, da se mentalno pripravljaš na same dirke, ne le fizično.
Tudi mentalna priprava je kar pomembna, sploh pred dirko, ko si res živčen, ko ti bi šle rade vse stvari po glavi, se rabiš skoncentrirati, malo zadihati, malo se spomniti, kako gre proga, ki odpelješ kakšne linije, ki je probaš napasti, na katerih ovirah moraš biti pazljiv, da ne pride do padca, tako da tudi ta mentalna priprava je kar pomembna in se mi zdi, da tudi, če se dobro mentalno pripraviš, je dosti lažje potem med dirko.
Imaš pred dirko kakšen poseben ritual, poslušaš kakšen posebno pesem ali imaš kakšne druge prijeme, da se sprostiš pred samim začetkom?
Rad sem bolj zase, ja, tudi kar te moti ta okolica, ne vem, da te sprašuje trenerke ali pa kakšne druge osebe, mi ni lih fajn, ampak zdaj so se že navadili, da pretekmo, pač ja, me morajo pustiti primer, da sem jaz v tistem svojem svetu, v tekmovalnem svetu in po tem podirki pa lahko zarad mene govorimo še celo noč.
Torej, lanska sezona je bila res uspešna, ampak en naslov se ti je pa izmuznil, torej naslov svetovnega prvaka, verjetno boš letos napolno napadel tudi ta naslov.
Ja, ta naslov svetovnega prvaka je letos moj glavni cilj in smo že začeli delati že kar zgodaj, da bom lažje prišel do tega cilja. Seveda pritisk je še toliko večji, ker pač smo si zadali tak velik cilj, ampak jaz mislim in vem, da če bom dobro pripravljen in da bo tudi sreča tekmovalna na moji strani, da je ta cilj uresničljiv, če ne letos, pa v naslednjih letih.
Svetovno prvenstvo je že kar zgodaj, že konec aprila, je tako?
Svetovno prvenstvo bo letos že 18. aprila v Barceloni, kjer pa sem lansko sezono dokončno obranil naslov zmagovalca skupnega seštevka, tako da tudi na Barcelono imam kar dobre spomine in pa tudi proga, ta nova mi kar ustreza.
Še nekoliko prej se pa začne sam pokal svetovni, kam vse te bo letos ponesla pot?
Ja, letos je ta svetovni pokal sestavljen iz 5 dirk, potem pa sta tu še evropsko in svetovno prvenstvo. Začnemo s svetovnim pokalom začetku aprila v Tadžikistanu, tako kot lansko leto. Potem je tukaj na vrsto svetovno prvenstvo v Barceloni. Po svetovnem prvenstvu je par tednov oddiha, potem pa je tukaj evropsko prvenstvo v Turčiji, svetovni pokal v Turčiji, potem svetovni pokal na Poljskem in v Nemčiji, potem konec avgusta pa še svetovni pokal v Braziliji. Zraven pa se bom probal udeležiti še letos je ta City Mountain Bike Team, ta organizator teh svetovnih pokalov in dirk eliminatorja, ustanovil še 2 nižji ligi dirk eliminatorja, eliminator Pro Series pa City Mountain Bike Series, ki pa bojo dirke tudi po celem svetu v bistvu, tako da kar mi bo zneslo časovno in pa finančno, se bom udeležil tudi katero izmed teh dirk.
Eliminator v Sloveniji še ni mogoče tako prepoznavna disciplina. Kaj pogrešaš tudi kakšno domačo dirko?
pogrešam ja te domače dirke. Mogoče nam letos rata celo, da prepričamo organizatorje, da se organizira državno prvenstvo v tej disciplini. Sicer je bilo že, zdaj bo hmal 3 leta, odkar je bilo tukaj v Idriji. Zdaj sem dobil k sreči še enega tekmovalca iz Slovenije, Matica Kranca Žagarja, ki dirka za klub Kalcit, ki je lansko leto začel tudi bolj redno dirkati eliminator. Tako da počasi, no, tudi v Sloveniji se vsi bolj zanimajo za to disciplino, kaj sploh je, in bi se radi preizkusili, tako da upam, da res letos uspe ta državno prvenstvo, no, tako da mogoče s to dirko privabimo še kakšnega mlajšega ali pa punca.
Ko si že omenil Matica, sta se v lanski sezoni kdaj tudi pomirila, torej 4 ste ponavadi na progi. Sta bila kdaj tudi skupaj in je bilo malo boja med vama ali je še vedno tista kolegialnost?
Pa ne vem, kako je to lansko leto uspelo, ampak na vseh dirkah se nisva srečala, razen na zadnji dirki v Barceloni, kjer pa je zaradi tega pritisk obema zrasel, zato ker ja sem moral zaključiti na dobrem mestu, da sem obranil naslov zmagovalca svetovnega pokala, tako da tudi Matic je bil zaradi tega zelo pod pritiskom, ker se je bal, da me lahko zafrkne pri rezultatu in zaradi njega jaz tega ne bi osvojil, ampak jaz sem rekel, da se naj sprosti, da naj dirka, ker rezultat si rabi zaslužiti. Tako da sem rekel, bo kar bo, ampak na koncu ja, sem bil boljši od njega.
Zagotovo pa je tudi super, da imaš še nekoga zraven, s katerim se lahko malo pogovarjaš o sami progi, deliš izkušnje. Je verjetno bilo tudi z tega vidika lani na dirkah malo lažje.
Ja, je bilo kar lažje, pač res je fajn, ker z Maticem sva ratala dobra kolega, poznava se že odprej, tako da že na sami progi, ko je ogled proge, več glav več ve, tako da skupaj lahko pogrunta več dobrih linij, pa tudi pred samo dirko je dosti lažje, da nisi sam živčen tam, ampak ima zraven še enega, ki je mogoče še bolj živčen, tako da se ta živčnost malo poleže.
Pa mogoče še nekaj besed o tvojem kolesu, letos si naredil nekaj sprememb, pa mogoče še nekaj besed, zakaj si se odločil, da greš samo na prednje vzmeteno kolo in kakšne prednosti to prinaša?
Ja, letos bomo s proizvajalcem Likuga Nitali menjali kolo za samo dirko. V prejšnjih sezonah sem se posluževal še za njega vzmetenja, letos pa bo vzmetenje samo spredaj. Kolo sem že videl in se s njim spoznal, zgleda res taka hitra, lahka igrača in se mi zdi, da bom lahko s tem kolesom zdaj še boljši, da se bodo vati še boljše prenašali na kolo. Komaj čakam, da ga preizkusim na prvih dirkah.
Verjetno pa že prej na treningih.
Ja, tako ja.
Torej, ne moremo ravno reči, da je sezona pred vrati, nekaj časa za trening še imaš. Kako sedaj kaj potekajo tvoji tedni, kako treniraš, na čem je trenutno fokus?
Fokus od začetka je bil predvsem na bazi, se pravi malo daljši treningi z nizko intenzivnostjo, da se postavi nek temelj za sezono, na katerem lahko potem gradiš. Zdaj pa že kar kakšen mesec smo že pridno začeli delati tudi z intervali na kolesu, da telo čim prej navadimo na te težke napore in pa veliko je tukaj fitnessa, tako da ja, moram dan kar uskladiti, ker 3-krat na teden imam tudi po 2 treninga na dan, ostale dneve samo po 1 trening, ampak te treningi in priprava na trening vzame kar nekaj časa, tako da rabim vse uskladiti tudi z drugimi stvarmi.
Kaj pa počne za sprostitev, ko ne treniraš?
Čisto odvisno od dneva. Če je lepo vreme, rad naredim kaj zunaj, skupaj z atom pa z brati, ker imamo tudi kmetijo. Drugače pa kakšen dan za uhribe ali pa kakšna dobra tekma nogometa za televizijo.
V lanskem letu si se pridružil tudi slovenski policiji. Kakšna pa je tvoja funkcija tam? Te bomo mogoče v Idriji kdaj videli ustavljati promet ali pa mogoče v domačem Godoviču boš kdaj sosede ustavljal, če bodo prehitro vozili oziroma kaj dejansko počneš v policiji?
Pa ne, tega mi lih ne bo treba delati, sem vesel. Drugače pa ja, sem v slovenski policiji v športni enoti še z drugimi slovenskimi vrhunskimi športniki. To se mi zdi, da je res en tak privilegij. Res je fajn, ker si tam obdan samimi vrhunskimi športniki, s katerimi se lahko podeliš izkušnje, kakšne življenjske zgodbe. Dobro je to tudi zaradi finančne podpore in pa zaradi tega, ker si zaposlen, ti teče delovna doba. Kar je pa naših obveznosti, ni jih toliko. 3-5 na leto se rabimo oglasiti na policiji in da nas potem peljejo na kakšne proslave ali pa prireditve sejme, da predstavimo tudi našo športno enoto in da pokažemo otrokom in ljudem, da v policiji niso samo zateženi policaji, ampak so tudi bolj taki športniki, zabavni.
Kaj bi počel oziroma s katerim športom bi se ukvarjal, če nikoli ne bi iznašli kolesa oziroma gorskega kolesa? Kateri šport misliš, da bi te tako prevzel, da bi lahko danes mogoče govorila o njem?
drugače sem zelo velik ljubitelj nogometa. Zdaj, če bi uspel v nogometu, težko rečem, ker v nogometu je res zelo, zelo huda konkurenca. Ampak ja, če ne bi bilo kolesa, po mojem bi žogo brcal.
Vsekakor pa smo veseli, da si izbral gorsko kolesarstvo in tudi na Primorskem valu z veseljem spremljamo vse tvoje uspehe in jih bomo seveda tudi v letošnji sezoni. Jakob, še enkrat ti hvala, da si se oglasil v studiu, malo poklepetal z mano in seveda se vidimo, če ne prej pa kje na kolesu.
Tako je, hvala za povabilo.